Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine u kojoj je s vama Gorica Pilipović možete slušati šansone Orlanda di Lassa. Ovaj veliki flamanski renesansni kompozitor najviše se posvetio crkvenoj muzici, ali nije zanemario ni formu koja je cvetala u 16. veku, a to je svetovna šansona. Nekoliko faktora je odredilo njen razvoj u ovom periodu. Prvo je to težnja francuskih pesnika ka jednostavnijoj i direktnijoj formi izraza, potom uticaj italijanskih oblika frotole i strambota, čiji su akordska faktura i silabični tretman teksta privukli kompozitore, i konačno uticaj upravo velikih flamanskih autora koji su komponovali kako frotole, tako i šansone. Oni su se, naročito u prvoj polovini 16. stoljeća, nametnuli kao vodeće ličnosti, s obzirom da su se nalazili u svim najvažnijim muzičkim centrima širom Evrope. Orlando di Lasso se posle ranih godina provedenih u Italiji i Holandiji konačno skrasio na dvoru u Minhenu, gde će ostati do kraja života 1594. i stvoriti ambijent vrhunske muzičke kulture. Kao što rekosmo, najviše se posvetio crkvenoj muzici, a u oblasti svetovne komponovao je pesme na sva tri najvažnija jezika, italijanskom, nemačkom i francuskom. Upravo francuskih šansona ostavio je preko 150. One variraju od jednostavnih akordskih komada poput čuvene Dobar dan srce, kojom ćemo početi večerašnji izbor, pa do polifonih pesama koje predstavljaju kulminaciju razvoja ovog žanra. U Lasovim šansonama ima i humora, satire, a neke su bile među najpopularnijim kompozicijama svog vremena. Jedna je preštampavana u piratskim izdanjima nekoliko puta, uvek sa različitim tekstom, da bi se pojavila i u Šekspirovoj drami Henry IV. Pod naslovom Samingo. Slušamo šansone Orlanda di Lassa u tumačenju ansambla Paula Hilliarda.
Thank you. Thank you.
Bile su ovo šansone Orlanda di Lassa u tumačenju ansambla Paula Hilliarda. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju je pripremila Gorica Pilipović.